بسم الله الرحمن الرحيم
نهايت شفقتك ومهربان اللهنىڭ ismi bilen başlayman
يا أيها المزمل
ey kiyimige yuyunup alguchi peygamber
قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
كيتنىڭ ئازغىنىسىدىن باشقىسىدا يېرىمىدا ياكى يېرىمىدىنمۇ ئازراقىدا ياكى يېرىمىدىن كۆپرەكىدە ناماز ئوقۇغىن قۇرئاننى تەرتىل بىلەن يەنى دانە دانە ئوچۇق ئوقۇغىن
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا
ساڭا ھەقىقەتەن تەنتەنلىك قۇرئاننى نازىل قىلىمىز
إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا
شبهسيزكى كىچىنىڭ قيامى يەنى كىچىدە كىشىنىڭ ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن ئۇيقىدىن ئويغىنىپ تۇرۇشى ئەڭ مۇۋاپىقتۇر تىنىش بولغانلىقى ئۈچۈن كىچىنىڭ قىرائىتى ئەڭ توغرا بولىدۇ
إن لك في النهار سبحا طويلا
ھەقىقەتەن كۈندۈزى ئىش بىلەن ئالدىراش بولىسەن شۇڭا ئىبادەتكە كېچىسى بېرىلگىن
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا
پەرۋەردىگارىڭنىڭ نامىنى ياد ئەتكىن ئىبادىتىڭدا ئۇنىڭغا تولۇق يۈزلەنگىن
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا
ئۇ مەشرىقنىڭ ۋە مەغرىبنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىلاھ يوقتۇر ئۇنى ھامىي قىلىۋالغىن يەنى ھەممە ئىشىڭنى ئۇنىڭغا تاپشۇرغىن
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا
ئۇلارنىڭ يەنى مەككە كۇفارلىرىنىڭ سېنى سېھىرگەر شائىر مەجنۇن دېگەن سۆزلىرىگە سەۋر قىلغىن ئۇلارنى چىرايلىقچە تەرك ئەتكىن
وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا
أي محمد من آياتlarımı inkar kılgıcı devletmenlerini man koyuvetkin yani onların cezasını özen bermen onlara azgına mühlet bergin
إن لدينا أنكالا وجحيما
شبهسيز ki bizden dergahimizda ئۇلارغا ئېغىر ئىشكەللەر ۋە كۆيدۈرگۈچى دوزاق بار
وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا
زەققۇم زەردىن ئىبارەت گالدىن ئۆتمەيدىغان تاماق ۋە قاتتىق ئازاب بار
يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا
ئۇ كۈندە زېمىن ۋە تاغلار قاتتىق تەۋرەيدۇ تاغلار بىر دۆۋە تارقاق قۇمغا ئايلىنىدۇ
إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا
شبهسىزكى بىز پىرئەۋىنگە بىر پەيغەمبەرنى ئەۋەتكەندەك سىلەرگە ئەمەلىڭلارغا گۇۋاھلىق بەرگۈچى بىر پەيغەمبەرنى ئەۋەتتۇق
فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا
پىرئەۋىن پەيغەمبەرگە يەنى موسى ئەلەيھىسسالامغا ئاسىيلىق قىلدى يەنى پىرئەۋىن موسى ئەلەيھىسسالامغا ئىمان ئېتماي ئۇنى يالغانغا چىقاردى ئى قۇرايىش جامائەسى سىلەر مۇھەممەد ئەلەيھىسسالامغا ئاسىيلىق قىلغاندەك پىرئەۋىنمۇ موسى ئەلەيھىسسالامغا ئاسىيلىق قىلغان ئىدى شۇنىڭ بىلەن ئۇنى قاتتىق جازا ئالدۇق
فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا
ئى قۇرايىش جامائەسى ئەگەر ئىمان يەتمىسەڭلار دەھشىتىدىن بالىلارنىڭ بېشىنى ئاقارتىۋېتىدىغان كۈندىن قانداق ساقلىنىسىلەر
السماء منفطر به كان وعده مفعولا
ئۇ كۈننىڭ دەھشىتىدىن ئاسمان يېرىلىدۇ ئاللاھنىڭ ۋەدىسى چوقۇم ئەمەلگە ئاشىدۇ چۈنكى ئاللاھ ۋەدىسى خىلاپلىق قىلمايدۇ
ربه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
Bu ayetler hakikaten vez nesiyettir. Bu vez nesiyettin paydalanışını halgan Adem, perverdigarı yetküzüdüğün yolunu tutsun.
İnne rabbeke ya'lemu enneke tequmu edena min thuluthayil leyli ve nisfahu ve thuluthahu ve ta'ifetum minellezine me'ek. والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
Ey Muhammed! Şübihisiz ki, perverdigarın senin ve sen bilen bolgallarının Yani sahabilerden bir top Adem'nin teheccüd namazı üçün keçinin üçten iki əssi de, yirmi de ve üçten bir əssi de turduğallıqınlarını bilidu. Keçi bilen kündüzünün uzunluğunu Allah aldın ala belgileydu. Sizlerinin onu hesaplab bulalmaydıqallıqınlarını Allah bilidu. Allah sizlerge rahim kıldı. Yani keçide teheccüd namazı okuşunun perizdikini əmeldin kaldırdı. Teheccüd namazıdan sizlerge kolay bolğanını okunlar. Allah bilidu ki, Bazılar kesel bulup kalıslar. Bazılar Allah'ın fazlını tilip, yani ticaret kılıp, yeryüzde sefer kılıdu. Yani bazılar Allah'ın yolu da cihat kılıdu. Şunun için unundun, yani teheccüd namazıdın kolay bolganını okunlar. Periz namazını ada kılınlar. Zakatını berinler. Allah'a karzi esene berinler. Yani Allah'ın razılığı için yakşılık yollarına pul mal serip kılınlar. Özünler için dünyada kaysı bir yakşı işini kılsanlar, Allah'ın dergahı da tehimu yakşı, tehimu katı savabka erişsizler. Dünya bolsa panidur, ahiret bolsa bakidur. Yakşı bendeler üçün Allah'ın dergahıdaki savab emmedin artıktur. Allah'tan mağfiret tilanlar. Allah hakikaten naiti mağfiret kılgucudur, naiti mihriban.